og svo saga það var það voru sjáðu hérna í hallærinu fyrir í firðina og þá veiktist maður og Gutti segir ja hann var svo veikur og að hann gat ekki lifað en svo var hann svo hraustur hann gat ekki dáið og þeir taka það til ráða þeir fara með mannin til Winnipeg og læknir að byrja og að skera hann upp og þarna sargaðir og sarga og hnífurinn verður alltaf bitlur og alltaf brýnaðir og brýnaðir þangar lendan maður komast á hól á manninum jæja, hvað heldur þeir finni innan í manninum nema heilan rabbit með snörun og allu saman hann hefði þá veitt rabbitin og gleift rabbitin og snörun og allt saman svo það var vonan yrði lasin